Hei, kjære lytter. Voksenpoeng har blitt til toppmøte, og du kan høre alle episodene I Podme-appen, hvor podcasten vår bor nå. Hvis du abonnerer på E24+, eller noen annen Schibsted-avis, så får du gratis bruker ut august. Så gå inn på e24.no/podme og registrer din bruker I dag.
En podcast fra E24.
Du har sagt med First House.
Jeg vil ikke si hvem jeg har snakket med, og ikke på...
Men blunk to ganger hvis du har snakket med First House.
Jeg klarer ikke å være blunk I gang.
Ukens gjest blitt omtalt som Høyres kronprins, men har I mange år prøvd å komme seg ut av politikken. Høyre I regjering har stått I veien for det, for statsrådposter. Det har han ikke kunnet si nei til. Men nå han altså satt fri etter 8 år som statsråd. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne I E24, og velkommen I studio, Torbjørn Røe Isaksen, foreløpig arbeidsledig.
Ja, tusen takk for en introduksjon. Endelig fri fra politikkens, det ikke noe jernbur, gullbur, ja. Må man kanskje kalle det.
Du har snakket veldig lenge om at du, at du ikke synes det noe gøy å være statsråd.
Nei, ja, vet du hva? Jo, det I og for seg riktig, men det er jo ikke fordi at det ikke det jo veldig mange fine ting med å være statsråd, og det veldig givende og interessant og spennende, og jeg tror det kommer til å være, jeg tror det uten tvil kommer til å være den morsomste, eller ikke sant, nå gjorde jeg feil selv, det ikke den morsomste, men den mest spennende jobben jeg kommer til å ha I løpet av mitt liv.
Ja.
Men gøy, det forbinder jeg med noe litt annet. Da det litt flere, altså litt mindre statsminister og regjeringskollegaer og litt flere venner og alkohol og festlig stemning.
Har du ikke nok alkohol som statsråder altså? Ja, ok.
det er jo I og for seg øyeblikk også I regjeringen, men poenget gøy bare noe annet.
Ja.
Det er et tungt ansvar, men interessant, kan man kanskje si.
Hvordan har du kommet deg hit I dag, apropos sånn statsrådsgoder?
Nei, I dag så sto jeg 45 minutter og ventet på at det skulle komme en svart bil og hente meg.
Ja.
Og så kom jeg på at, hei, det gjør du ikke. Så da gikk jeg til trikken.
Nettopp.
Jeg har kjøpt månedskort.
Ja, men det bra.
Ja.
Er du klar for 3 kjappe voksenpoengspørsmål?
Du, veldig gjerne.
Hva det beste du har gjort for karrieren?
Det beste jeg har gjort for karrieren min, nå jeg jo sånn midt I livet, men tidligere så det beste jeg har gjort for karrieren min, det å være nesten monomant opptatt av å gjøre en god jobb der jeg der og da. Og ikke hige etter, I hvert fall ikke vise at jeg higer etter å stadig klappe oppover, og at dette bare en sånn hva heter det, rundbøye hva kaller man det for noe? Rundingsbøye og det tror jeg har vært veldig smart og det har gjort at jeg har hatt det ganske greit med meg selv og det har gjort at jeg også har kommet mye lengre enn hvis jeg hadde gjort det motsatte for det folk som skamløst ambisiøse og viser det I den forstand at de viser at dette jeg egentlig ikke fornøyd med så jeg har egentlig planer om å komme meg til helsike vekk fra denne juniorposisjonen det tror jeg egentlig ikke du tjener så mye på sikt
Hva det beste du har investert penger I?
Ja, den lista jo ikke så veldig lang da for det jeg har Vi har et lite hus I Porsgrunn, og det har jo sånn rent pengemessig, så jo ikke det noe god investering, men for karrieren min så har det vært veldig viktig, fordi at i politikken så det sånn at det en stor forståelse blant folk, sånn som hjemme I Telemark, da, for at du nødt til å være I Oslo når du holder på med politikk, men de av like forståelige grunner så vil jo gjerne ha politikere og folkevalgte som de føler at ikke bare har reist innenfor, som de sier, men også har noen røtter planta hjemme.
Ja, de har noen
Så det har vært en god investering. Ellers så har jeg en aksje I klassekampen, som I og for seg har vært en investering I en avis, men jeg tror ikke det også en dårlig sånn økonomisk investering. Da.
Og det heier vi på.
Ja, slenger på den.
Hva det verste du har investert penger I da? Det kanskje den aksjonen i glasskampen.
Nei, det har jeg, ja, det kanskje akkurat det samme klass, altså, men jeg har en investering som verre enn alt dette her, og det var da jeg gikk på videregående skole, så I Porsgrunn, så, som jo en industriby og en stor havn og sånn, og der det noe som heter Russerbrygga. Og der var en kamerat, eller I hvert fall en I klassen min, som fortalte at han kunne få kjøpt smuglerøyk. Og da fant jeg ut at jeg skulle lage en liten sånn, jeg regnet litt på dette her, så tenkte jeg at, ok, hvis jeg kjøper, da tok jeg ut konfirmasjonspenger fra bankkontoen, og så kjøpte jeg 2000 kroner smuglerøyk for 2000 kroner. Jeg håper dette nå foreldet. Så hadde jeg det I en svart søpplesekk inne I skapet mitt, gjemte tilbake noen klær og sånn, så var planen med at jeg skulle selge dette på skolen da. Så jeg regnet at hvis jeg solgte en kartong for så mye, så ville jeg doble, ja. Men det var ingen som ville kjøpe den der litt sånn råttende, russisk produserte røyken. I hvert fall ikke kartonger, så det endte med at jeg både røyka veldig mye selv, ja. Som jo ikke noe sunt. Så kjøpte, solgte jeg sånn enkeltpakker med røyk for sånn 10 kroner og 15 kroner og sånn, og det brukte jeg ofte på skoleboller I kantina, så jeg ble egentlig ganske tjukk også. Og jeg hadde 2000 kroner minus på kontoen.
Ok, så tjukk ja. Og anpusten av det.
Tjukk og usunn og anpusten og fattigere. Så det var en helt ekstremt dårlig investering.
Dette veldig bra søknad.
Og jo også, må sies, veldig ulovlig.
Ja, ja.
Som jeg nok ikke tenkte så mye på som jeg burde da jeg var 17 eller noe sånt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, så da regner jeg med at liksom, forretningsmann, det var ikke det du tenkte å bli da du var ung?
Nei, det var det ikke, men det var ikke fordi jeg var brennmerket av russerbrygga I Porsgrunn, men I hvert fall så ble det, min kriminelle karriere tok slutt relativt tidlig da. Nei, min plan var å bli journalist, ja. Rett og slett. Så jeg brukte veldig mye tid, altså mine deltidsjobber rett og slett ved siden av skole og studie og sånt, det var alltid journalistikk. Og så fikk jeg råd fra mange av disse gamle gutta, det var stort sett det, I både Porsgrunns Dagblad og Varden, som var avisen jeg jobbet I, om at journalisthøyskolen, det synes de bare var noe tull. Så de mente at enten måtte jeg bare fortsette å skrive, begynne å jobbe, eller så måtte jeg ta et ordentlig fag, og så skrive ved siden av. Så da tok jeg statsvitenskap, og så skrev jeg, men så ble det så mye politikk at da kunne jeg ikke fortsette med journalistikken da.
Men hvordan kom du deg inn I lokalavisen?
Nei, det var en helt sånn klassisk at jeg kom hjem, jeg hadde vært utvekslingsstudent I USA. Så gikk jeg ned til Porsgrunns Dagblad, så sa jeg, jeg kan skrive små saker om det dere måtte ønske. Og da fikk jeg 25 kroner. For jeg tror jeg fikk 75 kroner for en hel side eller noe sånt, kanskje 100 kroner. Og så 25 kroner for sånne små snutter, og da var det alt fra ting jeg fant på at jeg så at det var noen I nabolaget som hadde basar, eller jeg dro på et kirkemarked, og så etter hvert så bygde det litt på seg, ikke sant? Så etter hvert hadde jeg helgevakter og sommerjobber og var der mer da.
Ja, og likte det.
Og likte det veldig godt, og særlig, jeg synes jo det mye, altså det veldig mye, veldig mye å lære fra alle forskjellige typer virksomheter, men lokalavis noe Jeg lærte veldig mye av det, har jeg skjønt I etterkant, fordi at prinsippet når du har en lokalavis fra Porsgrunn, det jo, skjønte jeg veldig tidlig da, det at folk vil lese om seg selv. Så jeg spurte alltid han redaktøren sånn, jo, men det jo et mye penere bilde, da gikk vi rundt med kamera, ikke sant, og fremkalte film og sånn, så sa jeg, det mye penere bilde dette ene, hvor bare han, Torstein, står med boldene han selger. Hvorfor skal du ha med de 10 andre? Jo, fordi at folk vil se bilder av seg selv I avisa.
Mm.
Og det å rendyrke det, at man skjønner det at vi en lokalavis, folk skal se bilder av seg selv, det vårt konsept. Vi skriver om ting som skjer her, og da store, store nyheter I Porsgrunn kan være store her, selv om de helt ubetydelige. I resten av verden så lærte jeg mye om så det lærte jeg og så lærte jeg mye om å se historier for eksempel så hadde jeg en første side med en regnstorm som ødela kirsebærtrærne til en sånn deltids kirsebærbomme I Eidanger jeg merker at dette skal ikke dra ut I mange timer akkurat den historien men poenget at det, ikke sant, hvorfor det noe sak, han var ikke konkurs eller noe sånt, men det var en fin sånn menneskesak, for han fortalte litt om kirsebærtræren, og det var noen koselige bilder og det å se det menneskelige aspektet ved små og store ting det har jeg tatt med meg
ja, god trening for politikk det
ja, og for veldig mye annet også, tror jeg,
ja
Rett og slett, for det jo en sånn fellesnevner I, altså hvis du ikke skal sitte inne I et rom eller nede I en bunkers og analysere helt alene, eller skrive helt alene, eller trade helt alene, eller hva det så det nesten umulig å finne en posisjon hvor du ikke må forholde deg til mennesker. Så det hvordan man forholder seg til mennesker, og hvordan man finner, som journalist så var det da historier, men hvordan man får noe godt ut av mennesket, hvordan man bygger tillit, hvordan man bygger lag, hvordan man gjør at folk føler at vi med på noe som litt flott og stort, det jo viktig, uansett. Både I politikken og andre steder.
Hvordan ble det politikk?
Det var også en veldig sånn klassisk ting. Det var 1994, det var EU-valgkamp, det var mye interesse for politikk, I Porsgrunn på den tida og så hadde jeg, de fleste av mine kamerater ble med I AUF, for Porsgrunn en AP-bastion, har vært det historisk jeg følte ikke helt at det passet og så fikk jeg alle programmene fra de forskjellige ungdomspartiene sånn, og så ble det Unge Høyre til slutt
Ok, så det, noen blir jo rekruttert fordi de litt nerds og ja. Noen blir rekruttert fordi de skal på fest du var I og første kategori
jeg rekrutterte Altså delvis rekrutterte jeg meg selv fordi jeg var nerd, rett og slett. Jeg fikk en til å melde meg inn, da, som jeg visste at var med I Unge Høyre. Men det var ikke for fest, nei, det var det ikke. Sa han med forakt I stemmen.
Skal ikke feste når man ungdomspolitiker. Men hva skjedde? Hvorfor ble du?
I politikken?
Ja, tenkte du at sånn, her har jeg funnet min nisje?
Nei, jeg synes det er egentlig et godt spørsmål å bringe meg over på en av mine kjepphester. Da. Det at til da, journalister rundt om I landet, så ser jeg veldig ofte at unge politikere de blir spurt om de har ambisjon om å komme på Stortinget eller bli statsminister eller noe sånt. Og jeg synes at man må få lov til å være ung og engasjert og ønske å forandre verden. Da. Det var såpass. Altså det jeg skrev ganske mange flaue leseinnlegg som viste at her var det mange store tanker som I etterkant fremstår som ganske pinlige. Da. Men om hvordan verden og samfunnet skulle være og sånt. Og var nok I grunnleggende opposisjon mot sosialdemokratiet. Og dette jo litt som sånn, det er litt, må huske på at I Porsgrunn så jeg har noen ganger snakket med folk fra Bærum for eksempel, som vokser opp omgitt av høyrefolk. Ikke sant? Og da jeg kan skjønne litt at man da kommer litt I opposisjon til alt det innebærer. I Porsgrunn så det motsatt. Ikke sant? Det ingen, det jo høyrefolk I Porsgrunn, men det ikke så veldig mange. Så Porsgrunn Arbeiderpartiet, og hva var det da jeg vokste opp? Fra vegg til vegg nærmest. Så jeg kom veldig I opposisjon til det, og så ble jeg fordi jeg synes det var givende og gøy, og jeg synes det var, ble etter hvert da leder I en lokalforening, ikke sant? Og da Porsgrunn Unge Høyre, og lærte jo litt av det også.
Mm.
Du, bare ta et sånt litt banalt eksempel, men jeg husker vi skulle ha et sånt møte, foredrag eller noe sånt, Og jeg tenkte at nå kommer det sikkert mange mennesker da. Så jeg hadde booket en sal hvor det viste seg at det var 200 plasser eller noe sånt. Og så kom det jo 12 stykker. Og da lærte jeg noe om å styre forventninger, for eksempel. Altid sett ut for få stoler, begynte jeg med da. Så begynte jeg Jeg, altså helt bokstavlig, jeg gikk inn I alle møterom vi skulle ha, og så tok jeg vekk alltid masse stoler, sånn at jeg, uansett om det kom 12 stykker, så måtte jeg alltid sette ut av 2 stoler til.
Bra tips.
Ja, det faktisk ikke et så veldig dumt tips, så det jo overførbart til andre arenaer også. Fordi da virket det alltid som det kom litt flere enn man forventet.
Ja, ja. Kunne også virket som du hadde veldig lave forventninger, men...
Jo, men etter hvert, man får realistiske forventninger da. Ja. Så det kommer jo ikke 200 ungdommer I... Det gjorde ikke det I Porsgrunnen på 90-tallet I hvert fall, for å høre en eller annen tilfeldig sentralstyremedlem I Unge Høyre snakke om flat skatt.
Nei, det ikke et kjempedraw, kanskje.
Nei, det var nok ikke det.
Men du likte å lede?
Ja, jeg gjorde jo egentlig det. Selv om jeg tror ikke jeg reflekterte så veldig mye over det eller jeg reflekterte over å sette ut for få stoler, men jeg reflekterte nok ikke så veldig mye over hva annet som lå I lederrollen, men så det nok mest I etterkant at jeg har tenkt at både sett hva jeg som veldig ung da, altså dette jo mens jeg på videregående skole etter hvert student, hva jeg gjorde feil, men hva jeg også gjorde riktig.
Mm.
Så jeg kan godt si et par eksempler hvis du vil.
Kjør på,
ja. Nei, altså en ting jeg gjorde, for jeg husker jeg brukte mye tid på å skrive en sånn, jeg ble litt frustrert over det, da jeg ble leder I et fylke, da, så sitter man jo med sånne lokalforeninger, ikke veldig mange, men det var, og litt ustabilt I ungdomspolitikken. Og da brukte jeg veldig mye tid på å skrive en sånn mal for alle rutiner, og hvordan skulle vi gjøre ting og sånn, som jeg brukte lang tid på. Og det var jo I og for seg, den ble ganske fin den, men det var jo ingen som brukte den. Det var et 40-siders dokument som jeg hadde skrevet, men som jeg ikke gjorde noe for å implementere, og som I og for seg også var, hvis du melder deg inn som, hvis du 17-åring og plutselig skal bli leder I Notodden Unge Høyre, så får du 40 sider med sånn, her alle rutinene for møteinnkallinger og referat og økonomi og sånn. Så det en klassisk, som jeg tror også overførbart, altså det å sitte og tenke ledelse, eller strategi I en organisasjon uten å koble på noen andre mennesker eller I hvert fall ikke koble på folk I tilstrekkelig grad, åpenbart dumt. Det som derimot vi fikk til, det var å lage et veldig godt miljø sånn at det var vi fikk til og vi fikk litt flere medlemmer rett og slett for at det var et spennende sted å være hyggelige folk, vi trivde sammen vi hadde det både interessante diskusjoner og morsomme sosiale sammenkomster som jeg sier, ikke fester og det var viktig og det har jeg også tatt med meg sånn senere I livet at det er en nøkkel å klare å altså det å ha det litt trivelig ikke så dumt
ja, kulturbygging som ja, det du ville sagt hvis du var pent. Næringslivsleder ja, allerede
på pent
Men du fortsatte altså inn I studietiden på statsvitenskap?
Ja. Ja. Jeg gjorde det, og så var det jo en... Og da holdt jeg på med en kombinasjoneperiode av både litt politikk, litt journalistikk, mer sånn feature-aktig, for jeg kunne ikke da... Da holdt jeg så mye på med politikk at jeg kunne ikke være... Skulle I hvert fall ikke skrive om politikk.
Nei.
Og så studier, og så ble det jo etter hvert da mer og mer politikk da. Rett og slett.
Når skjønte du at liksom, du faktisk etter hvert kunne begynne å svare ja på de spørsmålene fra journalistene? At sånn, ja, jeg har ambisjoner om å sitte på Stortinget?
Nei, altså jeg skjønte at det var noe på gang da jeg ble I praksis sparket ut av kollokviegruppen min. jeg husker ikke hvilket av fagene det var, ja, men det var ikke sånn at de tok ikke den tøffe samtalen hvor de sa «Du møter jo ikke opp, så vi sparker deg ut». De bare begynte å møtes uten at jeg fikk beskjed. Så det var dette sårende øyeblikket hvor jeg gikk på SV-fakultet eller noe sånt, og så så jeg plutselig kollokviegruppen min satt der. Og så var det «Hva det? Hvorfor sitter det? Hvorfor har ikke jeg fått beskjed?» Og så skjønte jeg da på blikken og ut fra situasjonen at nå er du ute. Du har vært for ustabil. Okay. Og der skjønte jeg at jeg måtte finne min egen vei for å kombinere studier og politikk. Og så skjønte jeg vel at dette var noe jeg ville prøve å sikte litt høyere en periode I hvert fall, da jeg prøvde å bli unge høyreleder. Da. Eller jeg bestemte meg for at det var noe jeg ville gjøre. Og det var I 2004. Og det jo en heltidsjobb eller heltidsverv da.
Ja. Da ga du opp ambisjonen om å bli noe annet?
Ja, i hvert fall der og da, men ja. Det var ikke sånn at det føltes ikke som et livsvalg den gang. Og det, jeg er jo en, jeg tenkte på det i dag tidlig før jeg skulle hit, at det er jo, man, jeg føler jo litt grann som han rockestjernen i Love Actually, som på slutten erkjenner at han har tilbrakt mesteparten av sitt voksne liv with a chubby employee, som han sier, altså med sin manager. Altså åpenbart, det var ikke helt planlagt. Han har ikke tenkt at dette skulle bli, sånn var det det skulle bli. Og jeg tenkte ikke det heller i, da jeg ble unge høyreleder, at ok, nå er det unge høyreleder, og så skal jeg prøve å komme meg på Stortinget, og så skal jeg bli statsråd hvis Høyre kommer i regjering.
Ja, og så statsminister.
Og så statsminister, krone det hele med å bli statsminister. Og så generalsekretær i, ikke NATO, for den har tatt OSSE, eller noe sånt, jeg vet ikke hva det skulle vært. Ja.
Ok, så det var bare go with the flow?
Ja, eller ikke go with the flow, men det var i hvert fall ikke åpenbart for meg da at det skulle bli et livsvalg. Men det er jo som jeg sier at jeg tror veldig sånn dypt og innerlig på dette at du... Altså, det er viktig å være ambisiøs, men ambisiøs på riktig måte. For jeg var med på denne Big Five som Harald Eia og Nils Brenna har og sånn, og da scoret jeg veldig lavt på ambisiøsitet. Og det tror jeg nok er fordi at jeg har nok aldri vært ambisiøs i den forstand at jeg tenker, jeg har en livsplan, dette holder jeg på med nå, men målet mitt om 15 år er å være der. Men jeg har alltid vært veldig ambisiøs på den måten at da jeg var unge høyreleder, så tenkte jeg skal bli en synlig, markant, en av de mest kjente lederne som unge høyre har hatt, tenkte jeg.
Ja, det er litt ambisiøst.
Jo, det er ambisiøst, ja. Ikke sant? Men da handler det, og det å tenke sånn, da jeg var på Stortinget for Telemark, så tenkte jeg skal være den stortingsrepresentanten som telemarkinger flest tenker, han er vår mann på tinget. Mm. Hvis jeg har et trøbbel her jeg sitter oppe i Rauland, så ringer han Isaksen, for han har jeg sett, han vet jeg at han følger opp saker. Og den måten å tenke på gjør jo at du da klarer å fokusere på det du holder på med. Og så er det jo det som åpner dørene. Altså, jeg er ikke idiot, så jeg skjønner jo at det også er et bidrag til å komme seg videre. Men poenget er at det er en litt annen sånn grunnpositur enn å sitte og tenke at jeg skal jo egentlig inn i regjeringsapparatet, så det er viktig for meg å manøvrere sånn at jeg kommer på plass. Ja,
ikke så mye intern lobbying.
Nei, altså man gjør en god jobb da. Ja. Og dette er også en sånn lærdom fra tidlig i politikken som jeg tror er overførbart til andre områder også. Da jeg skulle bli valgt inn i sentralstyret, så er det i ungdomspolitikken, så er det ofte mye sånn, ikke knuffing, men det er mye diskusjoner og debatter, og man har litt sånn, hvis du stemmer på den, så kan vi stemme på deg, og man forhandler og prøver å leke litt sånn voksenpolitikk. Jeg ble valgt inn enstemmig, og hadde uten tvil, altså var vel en av de få, kanskje den eneste som ble valgt helt enstemmig. Og det jeg hadde gjort da var jo ikke å forhandle eller sitte på bakrommet eller prøve å være smart. Det jeg hadde gjort var at jeg hadde reist rundt og blitt kjent med folk i organisasjonen i et år før. Jeg hadde konsekvent satt meg på bord med folk jeg ikke kjente. Jeg satt ikke med bare den gjengen som jeg kjente fra før. Det gjorde at jeg ofte hadde det litt kjedeligere da, det må sies det. Men igjen, sånn, det er en måte å det er en måte å egentlig sånn, gjøre en jobb på, å være smartere enn de som tror de er innmari smarte.
Ja. Litt skjult ambisjon.
Ja, du kan godt kalle det, for det er jo ikke sånn at jeg har jo hatt en, jeg skjønte jo særlig etter hvert da jeg kom på Stortinget, så skjønte jeg jo at, jeg skjønner jo at det å gjøre en god jobb også åpner videre dører. Men jeg tror det er en ganske god idé å holde fokuset på der du er. Som Yoda, dette var nesten det Yoda sa til Luke Skywalker i episode, hva er det for noe, 5, tror jeg. Ja.
Ja, altså Star Wars-referansen, det tar jeg ikke, så det vi stoler på at du...
Never your mind on where you are now, eller noe sånt, sier han. Uten sammenligning mellom meg og Yoda og meg for øvrig, altså.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Da du ga opp da og stilte til liste på Stortinget.
Ja, ga opp.
ga opp denne drømmen om å kanskje bli noe annet.
Ja, ja.
Så var det vel en ganske sånn tråd tid for Høyre.
Ja, ja, det gikk
Du gikk inn i 2009.
Ja, det var 2009, og da hadde jeg stått på andre plass før det. Ja, det var jo virkelig sånn, det var nok den største kriseperioden som Høyre har hatt i moderne tid, tror jeg. Jeg husker det var meningsmålinger ned mot ja, 9,7%, husker jeg VG hadde en måling på, så det var virkelig dårlig, og Høyre ble spist fra FRP på den ene siden og Venstre på den andre og selvfølgelig Arbeiderpartiet også. Så det var mørke tider. Og så var det en det å dra hjem og stille, for da hadde jeg bodd i Oslo og holdt på som student og sånn, selv om jeg hadde sittet litt i bystyret og sånn, men det å dra hjem og stille var også en oppvåkning, fordi at det var første gangen jeg skjønte det som man i dag snakker veldig mye om med sånn Oslo-bobla og Dagsnytt 18, offentligheten og sånn, for jeg hadde vært en veldig profilert unge Høyre-leder i det sentrale mediet i Oslo, kanskje særlig en del sånn flater som var hakket mer akademiske da, så jeg hadde altså Morgenblad eller var masse i Dagsnytt 18 og sånn.
Civita og...
Ja, ikke sant? Men jeg var også i VG og NRK og var med på liksom, debatter og sånn, men likevel, jeg følte at jeg hadde en veldig høy profil, og så kom jeg hjem, og så husker jeg en måling de hadde tatt opp på hvem som var kjente stortingskandidater fra Telemark, og da var Bård Hoksrud, som jo satt på Stortinget, han var den altså, massivt mest kjente, altså si det var sånn 60% som visste hvem han var. For meg så var det, jeg husker om det var 25% eller noe sånt kanskje. Det var mye høyere enn en del av de andre. Altså det var, jeg var på en solid andreplass, men det var på ingen måte det jeg hadde forestilt for meg. For jeg hadde tenkt at jeg jo en kjempeprofilert leder i Unge Høyre og ung politiker og sånn, og kommer da hjem til Telemark. Og der vet jo folk hvem jeg er. Men det var en, det kombinert med at mamma og pappa sa... For da hadde jeg begynt å skrive noe i Morgenblad, så sa de, jeg vil høre du har begynt å skrive noe sånn Morgenposten eller noe sånt. Og det er, mora og faren min er, de er liksom lærere og bokhyller og sånt, men det er bare en verden som de ikke forholder seg til. Og da skjønte jeg at hvis jeg skal stille til valg her i Telemark, så må jeg gjøre det, altså jeg må gjøre det på en annen måte enn jeg hadde tenkt. Altså jeg må inn og jeg må jobbe med Telemark-saker, jeg må bli kjent med folk her på en annen måte, de må bli kjent med meg, de må vite at jeg sitter ikke på Stortinget for å skrive tosiders kronikker i Morgenposten. Jeg sitter her fordi at hvis du har et problem i Dalen eller Rauland eller Porsgrunn, så kan du ringe til meg, og så kommer jeg til å prøve å gjøre noe med det.
Hvordan var den omstillingen fra, altså du fikk jo da vært med på de 4 årene du satt på ting i, så gikk jo da Høyre fra å være helt bånd i bøtta, og mye hetset, og Erna Solberg fikk gjennomgå,
ja, ja,
til å sitte i regjering.
Ja.
voldsom opptur på 4 år.
Voldsom opptur.
Bidro du noe der?
Ja, det gjorde jeg nok, fordi jeg satt også i partiledelsen. Satt der både som unge høyreleder, og så hadde jeg et kort opphold på et år eller noe sånt, før jeg ble valgt inn igjen. Og da bidrar man jo I liksom de større strategiske diskusjonene og sånn. Men jeg tror noe av det som gjorde at for Høyres del så var det altså det var det føltes jo som om noe hadde endret seg, men samtidig så var det en del av en langsiktig strategi. Ikke at vi visste absolutt alt, men det var en veldig viktig og god prosess etter at vi gikk totalt på trynet i 2005, hvor Høyre fikk den, tror jeg, I politikken vanskeligste, men mest nødvendige erkjennelsen, nemlig det ikke deg, det meg. For veldig vanlig, hvis partier gjør det dårlig, så sier man, ja, men vi kommuniserte ikke godt nok, og velgerne forstod ikke budskapet vårt, og sånn. Det vi skjønte, og det Høyre skjønte I 2005, var, det er oss. Det ikke velgerne som ikke har skjønt det. Velgerne liker ikke det Høyre de ser. Og for å være helt ærlig, vi kjenner oss ikke helt igjen I det, vi heller. Og da startet denne lange veien mot, hvor selvfølgelig den aller viktigste personen var Erna. Men den lange veien mot å gjøre Høyre til et bredere parti, et klar profil på saker, men ikke bare økonomi og skole, bredde ut på helse, psykisk helse, jobbe mer med å ha sterke stemmer over hele landet, altså være et reelt sett landstekkende parti. Så det betyr at når det først løsnet, så var det ikke en følelse av at dette kommer helt ut av det blå, og det sikkert det ene, vi en blind høne som tilfeldigvis fant et korn. Altså vi følte nok veldig at dette et resultat av et møysommelig arbeid over veldig mange år, og en strategi som da til slutt treffer.
Var det digg? Var det endelig traff?
Ja, det var veldig digg. Men det var faktisk enda deiligere. Så 2013-valget var jo veldig bra, fordi at det er gøy å vinne valg. Og da hadde jo... Altså, jeg følte jeg bare hadde tapt valg. Altså, jeg ble liksom ordentlig aktiv I politikken I 1997. Da gikk det skikkelig dårlig. Mm. 2001 gikk jo egentlig sånn pass... Det gikk jo bra, men det gikk jo dårlig med en gang etterpå nesten. Mm. Og 2005 var katastrofe, og 2007 var ikke noe spesielt bra, og 2009 var sånn, det gikk greit, men det aller deiligste valget jeg har vært med på, det var faktisk 2017, altså. Jeg følte at det å få gjenvalg I 2017 det var enda mer nervepirrende, men det var enda mer forløsende, synes jeg.
Hvordan var det å bli statsråd da? Hadde du forventet det da? Eller ble du litt sånn, yay, endelig, oi, så overraskende, som alle sier da. Sånn, jeg hadde ikke forventet den telefonen.
Nei, jeg tror det en sånn blanding. Altså, jeg hadde blitt skuffet hvis jeg ikke ble spurt.
Ja.
Så på den måten hadde jeg nok forventet det, men ikke så mye at jeg var sikker.
Er det lov å si høyt hvis du ikke hadde fått en post og si at du skuffet?
Nei. Det vel egentlig ikke det.
Okay.
Det lov å si det nå, ja. I etterkant. Eller hvis man skriver en sånn veldig bitter memoarbok, så kan man skrive det.
Ja,
det. Nei, man gjør jo ikke det der og da, og det jo fordi at det tar seg dårlig ut, og man en del av et lag, og man vet at noen må bli skuffet, rett og slett. Men jeg hadde blitt skuffet, og på den måten så forventet jeg det nok, men ikke så mye at jeg var sikker, ikke sant? Ikke så mye at jeg ikke hadde den der lurer på, kommer de til å ringe?
Ja, ja, det var spennende.
Kommer Erna til å ringe? Hva skjer?
Og så ble du ble kunnskapsminister?
Ja,
ja, riktig. Det var første post.
Ja, og det hadde jeg ikke forventet. Men det var veldig...
For det en ganske tung post å få...
Ja, det en tung post å få, og så det jo en ekstremt viktig post for Høyre, fordi at det var jo, og jo en av Høyres viktigste saker. Så det var et veldig stort privilegium å få det som noe ung. Ja, jeg var jo relativt ung, altså jeg var 34-35, ung statsråd. Og da også lærte jeg jo veldig mye da, og gjorde ting som noen ting som var dumme og noen ting som var smarte.
Var det noen eksempler der?
Jeg gledet meg at du skulle spørre meg. Nei, altså en, kan ta det smarte først. Altså en av de tingene som jeg I etterkant ser at var en god vurdering, da, var at jeg var veldig opptatt av å finne da jeg var opptatt av å finne folk som kunne kompensere for mine svakheter. Mm. Og en av mine svakheter var jo at jeg aldri hadde vært I regjeringsapparatet før. Altså dette hadde jeg ingen erfaring med. Og derfor så fant jeg to statssekretærer som hadde styringserfaring, og det var veldig smart. Og veldig viktig, både fordi at de var gode, men særlig I en sånn første periode hvor du skal få ting til å skje, så trenger du noen som kan systemapparatet. Så det var veldig nyttig. Det jeg brukte for lang tid på, men som gikk veldig bra etter hvert, det var å forstå at når man kommer inn I en organisasjon, I denne sammenhengen da, embedsverket, departementet, så må du må bake deg selv inn I inn I departementet, altså de er dine venner, ikke dine motstandere. Ref dette å sitte på kontoret og skrive en 40-sides strategi alene, det dødfødt. Altså du, hvis du skal være en god og vellykket statsråd, så ikke bare bruker du embedsverket I den forstand at du kommanderer dem til å gjøre ting, men du genuint går inn og jobber sammen med de flinke folkene som der. Du har meninger ikke bare om politisk retning, men også om hvordan vi skal legge opp arbeid. Du skaper en atmosfære som gjør at du kan diskutere ideer, du får motforestillinger. Det spennende å jobbe på konkrete prosjekter. Og det tok litt tid før jeg forstod, men jeg føler at da jeg forstod det, så gikk det veldig bra. Jeg fikk veldig mye ut av det. Det en viktig grunn til at jeg var en relativt vellykket statsråd da, som I kunnskapsdepartementet.
Dette en fin innledning på spalten vår, Tabbespalta. For dette har jeg lurt litt på. Du har jo sittet veldig lenge som statsråd, og så har du faktisk, så vidt jeg kan se, greid å unngå liksom, de store skandalene. Altså du kom inn for å rydde opp I NAV-skandalen, og liksom, både forgjenger og etterkommer har liksom, stått for sånn billigsalg av Cermaq og andre selskaper. Så hva den største tabben du har gjort I karrieren?
Nei, jeg tror... altså, jeg har jo hatt... Det nærmeste jeg kommet en sånn... Altså, det har jo vært masse skandaler. Altså, det har vært mange saker på feltene jeg har styrt. Altså, særlig Arbeids- og Sosialdepartementet jo et departement hvor det ofte kommer... Altså kriser eller saker som må håndteres da, I forskjellig grad. NAV selvfølgelig den største. Nå kom jeg inn etter at den var ute I offentligheten, men allikevel. Men jeg har ikke hatt så mange sånne personlige ting på meg. Det nærmeste der vel jeg var på dette seminaret til Nicolai Tangen.
Ja, sant det.
I Philadelphia. Det var en runde hvor jeg også hadde gjort noen et par ting som var... Altså, det var ikke en dårlig vurdering å være med på det, det mener jeg fortsatt står seg som statsråd, men det var et par sånne småting som jeg burde, eller ikke småting, det var et par ting jeg burde husket på, blant annet så var det en rutin at ikke hele programmet ble gitt ut for eksempel og sånt. Så det nok det nærmeste jeg har kommet noe som dreide seg om meg sånn personlig og min rolle og min jobb. Det som var viktig I den saken, det var jo, som I alle kriser, det var du må vite mest. Og du må vite mest fordi at du må kunne svare på alle spørsmål og gi ut alt du har så fort som mulig, sånn at ikke saken lever. Så spørsmålet når sånne saker kommer jo ikke om du skal ha en krise for deg selv, altså en krise som involverer deg eller ikke, det blir det en krise som varer I 2-3 uker og som vokser og vokser og vokser, eller blir det noe du kan håndtere og som borte I løpet av en uke?
Ja, så alt på bordet med en gang?
Ja, alt på bordet med en gang. Jeg mener at det I nesten alle tilfeller det beste, selv om man da kan, det jo fristende, ikke sant, å tenke at jeg ikke sikkert journalistene spør om dette, det ikke sikkert de finner akkurat dette, Poenget, det I bunn og grunn så det en, tror jeg, oftest en dårlig vurdering, fordi at da, hvis man ærlig, upfront, får ut alt som relevant, på tilbudssiden også på å svare på spørsmål, men vite hva man skal si og svare på, ha kontroll på informasjonen I hodet sitt, så det best.
Så tabben var rett og slett å ikke publisere alt av program og...
Nei, det var det som gjorde at også en ting var at dette fordi at han senere ble jo sjef I oljefond og sånn så gjorde jo det at dette fikk en helt annen sånn valør men når man deltok på noe sånt så burde jeg både ha det var jo et arrangement som var det var liksom noen som var venner og noen som var bidragsyter og noen som var forretningskontakter og sånn, så det var, burde sjekket mer hva slags arrangement dette. Jeg oppfattet det som et arrangement, og ikke, men det var, skjønte jo at det var litt noen som var der. Folk var der I veldig forskjellige roller, da, for å si det sånn. Jeg var der som statsråd, jeg hadde ikke noe forhold til Nicolai Tangen som sådan privat eller personlig på, det, på den tiden. Så det å være liksom helt ryddig på det, det burde jeg sett tidligere, men når saken først kom, så synes jeg at vi og relativt raskt klarte å I hvert fall hindre at det ble noe verre. Og det ser du veldig ofte, dette det jo en klassisk historie, ikke sant? Det it's not the crime, it's the cover-up. Og du ser det I nesten alle saker som kommer I politikken, så det å bli drevet fra skanse til skanse, det det aller verste.
Ja.
Du har tatt med deg mobiltelefonen din til Iran. Hvis du med en gang sier sånn, jeg gjorde det, jeg skjønner at det var dumt. Her alle de, så sjekker du, har jeg tatt med telefonen noen andre steder? Og så får du alt ut, så kan det hende at det går. Men hvis det pressen eller andre som må avsløre at du hadde også møte med iranere der, eller du hadde med telefonen til et annet sted, eller du har gjort diverse andre ting, så mister du totalt kontroll, og du, til slutt så havner du I en situasjon hvor du går jo stort sett ikke av I Norge på mistillit, men du går av fordi at det ikke mulig å gjøre jobben din oppi all støyen som knyttet til en bestemt sak.
Så det løser seg jo ganske greit.
Ja, vi kan oppsummere det. Nei, det altså, i hvert fall, det var en veldig ubehagelig periode, ja. Må jeg si. Jeg tok dette veldig til meg, for jeg har ikke noe mot å stå I stormer, men jeg ikke så komfortabel når det dreier seg om noe jeg føler jeg har gjort feil. Men det løste seg greit, I hvert fall I den forstand at det var jo noen som var aviskommentatorer som mente at etter dette så var liksom min politiske karriere var ferdig. Nå den I og for seg ferdig nå, men det ikke på grunn av den saken.
Frivillig.
Ja.
Så når det ikke var Tangen-arrangement som drev deg ut, når bestemte du deg for å slutte? Altså det jo for så vidt 4 år siden. Du ikke stilte på listen.
Ja, altså for jeg hadde jo egentlig tenkt, eller varslet at jeg ikke skulle... ta gjenvalg på Stortinget I 2017, men da ble det jo en veldig sånn drive etter valgseieren og sånn, og det var helt naturlig for meg da å fortsette hvis Erna ville det. Man jo alltid avhengig av det. Men så hadde jeg har nok tenkt I ganske lang tid at jeg på et eller annet punkt vil også prøve noe annet enn politikk. Og så kom det punktet nå, da var det et naturlig punkt å gjøre det på. Både sånn, jeg 43 år, det vil si fortsatt ung nok relativt sett da, til å reelt sett kunne gjøre noe annet. Så jeg 3 små barn, hadde vært vanskeligere å jobbe med politikk 10 år til og så gå ut. Så det var et godt tidspunkt rett og slett.
Ja, lære seg noen nye triks.
Tips og triks. Ja, altså det jeg bruker mye av tiden på nå da, som arbeidssøker, det å prøve å, jeg har brukt litt tid på å finne ut hva det jeg kan. For det er ikke nødvendigvis helt åpenbart hva det man har fått med seg av litt mer sånn generiske ferdigheter etter 10 år eller 15 år I toppolitikken.
Vi har kulturbygging, bøssor, rett
kulturbygging, inn på CV-en. Kulturbygging, bøssor, ikke sant? Nei, så det nettopp noen sånne ting, noen sånne refleksjoner og noen konkrete eksempler. Sånn, jeg har tenkt mye gjennom for eksempel hvordan vi gjennomførte den største sammenslåingen av universiteter og høyskoler siden begynnelsen av 90-tallet da jeg var kunnskapsminister. Det var en ganske komplisert prosess. Min bakgrunn jo, utdanningsbakgrunn jo statsvitenskap, så jeg har jo ikke noe sånn Altså, men jeg tror mange av de tingene vi gjorde da har jo finere ord som man bruker for å styre sånne prosesser og hvordan man forholder seg til forskjellige interessegrupper og alle disse tingene. Men så må jeg jo finne et sted hvor, eller finne ut hvordan det jeg kan møter det noen har behov for. Det jo spennende. Pluss om å finne litt ut hva det jeg har lyst til da.
Hvor mange har prøvd å headhunte deg så langt?
Nei, det ikke noe sånn, vet du hva, det ikke noe sånn tall på det, for det jeg har oppdaget at jeg for meg så det altså jeg skjønte veldig tidlig at jeg kan ikke sitte hjemme I stua og bare vente på at folk skal komme til meg med spennende ting. Så jeg gjør heller ikke det. Altså jeg har ingen illusion om at det bare kommer rekende ting på en fjøl. Altså jeg har tenkt at så jeg bruker også tid på jeg ringer folk. Ikke ringer folk og sier sånn hei har du en jobb, men jeg ringer og spør hei har du tid til en kaffe? Dette det jeg synes disse tingene spennende. Jeg synes det dere holder på med her spennende. Ja. Og så skal jeg jo etter hvert prøve å lande noe da.
Ja.
Men jeg tror det der å bare sitte og vente på at bare sitte passiv og vente på at ting skal komme, det tror jeg ikke så smart, rett og slett.
Har du kommet noe nærmere? Nærmere seg, liksom, når blir det ny jobb?
Nei, jeg må prøve å lande noe I løpet av altså før jul jo helt åpenbart, for det etter jul så har jeg jo ikke noe Jeg kan ikke søke om det mer etter lønn engang. Men nå vel det jo ikke en måned engang siden vi gikk av da.
Nei, nei.
Så jeg har gitt meg selv et sånn par-tre uker til på å se hva som mulighetene, rett og slett.
Ja. Jeg har jo noen forslag.
Ja, får høre.
Sentralbanksjef.
Nei, det ikke kvalifisert for, dessverre. Ja, bra det. Men det liker jeg at du sikter så høyt, at du har så store høye ja. Tanker.
Ja, vi begynner der, så går vi litt ned. Ja. First House.
Ja.
Du har snakket med First House.
Jeg vil ikke si hvem jeg har snakket med, og ikke på... Nei. på, men
blunk to ganger hvis du har snakket med First House.
Jeg klarer ikke å være å blunke igjen. Nei, altså, men si, altså, det jo en sånn... Altså, si det som kalles litt sånn lemfeldig for PR-bransjen, da. Mm. Altså, jeg synes jo ikke... altså, jeg har ikke noe... Jeg synes at det en bransje som jeg forstår veldig godt at finnes, for å si det sånn. Og jeg mener at mange I politikken har en litt sånn, de har en litt arrogant holdning I den forstand at de tror at fordi de selv kjenner et system, så burde det være åpenbart for alle andre. Men det det jo ikke. Det alltid lett med de tingene man kan. Hvis man kjempegod til å spille fotball, så krever ikke det veldig mye innsats og drible litt grann på løkka, men hvis du aldri har tatt I en ball før, så det veldig vanskelig, så jeg skjønner veldig godt at den bransjen der. Jeg, for min del, nok mest interessert I, og altså, I den grad det liksom næringsliv som sådan, så synes nok jeg det mer spennende å være I eller koble seg på en konkret organisasjon.
Ja.
Okay. Rett og slett.
Så det blir ikke PR?
Jeg skal ikke si liksom, jeg har bestemt meg nå, for hva heter det for noe? Det sånn kreativ myldrefase.
Ja, ok.
Du vet den der tiden hvor det sånn brainstorming, hvor det ikke lov å si nei og ikke lov
Grønn
å si.
Grønn fase,
ja. Grønn fase, ja. Ja. Så jeg har bestemt meg for at akkurat nå, så jeg liksom, nå jeg lukker ingen dører og, okay. og sånn, og, men I løpet av noen uker så skal jeg lukke noen dører også.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Du har jo 40 000 følgere på Insta, så du kan teknisk sett bli influencer.
Ikke sant? Tenk på det. Tenk om jeg kunne blitt influencer. Men hva det? Hva det liksom en mann midt I 40-årene kan anbefale da? Hva kundegruppen der? Du jo en ettertraktet målgruppe, Nora. Du ung.
Ja, takk.
Alle ønsker jo dere. Men hva hva det jeg kunne anbefalt som du ville kjøpt?
Nei, jeg tror nok du må satse på et annet segment, kanskje, ja. Eller, ja, det blir jo blinderen ungdommen, da. Du kan reklamere for...
Akademika, eller var det...
Ja, akademika. Hva heter det? Fagbok for
laget? Faglitteratur?
Ja, faglitteratur. Din egen og andres.
Ja. Tror du dette kommer til å fly som kommersielt?
Dette her, følgere er cash.
Ja. Nei, jeg tror, men jeg har nok ikke tenkt å gjøre det. Jeg får en del spørsmål da, om sånn, men det mye sånn autogenerert. Ikke sant? Ja. Sånn, vi ser at du har så mange følgere, så kan vi legge noen spons og sånn.
Ja.
Men jeg tror der det er, der jeg ser at det er sånn sosiale medier har, kan brukes til noe, det parting. Det ene er sånn, som du sier, sånn bøker. Altså. Innenfor det er en ganske stor verden da.
Mm.
Men det andre er jo altså småbarnsliv. Du vet, det er en gruppe.
Ja, ja.
Og nå har ikke jeg har ikke tenkt å begynne med dette, men det er klart at der er det nok ikke så mange, jeg vet ikke hvor mange menn som driver og hører på sånne her pappa-podcaster og nå har du pappa-perm, grattis med det og sånt. Men på småbarnsliv er en veldig sånn klar og definert målgruppe. Og vi småbarnsforeldre, det er jo masse greier man trenger.
Ja, dere er veldig kjøpesterke.
Ja, i hvert fall så er det en del ting man må kjøpe da. Ja. Men heldigvis nå så går det an å kjøpe det meste av det brukt. Det er ikke noe god start for sånn en influencer-karriere.
Nei, det er sant.
Men det er... Ja. Kjøp brukt, det mitt tips.
Gjenbruk er jo...
Finn.no!
Ja. Mm-hmm.
Her har du det, vet du.
Rett inn i Skipsted. Det liker vi.
Influencerstallen til Skipsted. Ja. Men det finnes jo veldig mange... Jeg har jo statsvitenskap og idehistorie, så det er jo veldig mange av de store idehistoriebyråene som er ute etter meg.
Ja, det skjønner jeg.
Jeg nevner i fleng.
Kjempestort marked.
Ja.
Enormt. Men ja, der er du inne på mitt siste tips. Veldig fattig forfatter.
Veldig fattig forfatter. Ja. Det er jo, jeg må si at sånn all økonomi til side, så hadde jo det vært ganske spennende da.
Ja,
så noen har spurt, hva har du mest lyst til å bli? Og da svarer jeg arving, som det de bruker da min tid til å skrive. Men der har mine utrolig flotte og gode ungdomsskolelærerforeldre, de har allerede forpurret den planen.
Ja, for lenge siden.
Gjennom at de ikke har noe familieformue som jeg kan trekke på. Nei, jeg tror det hadde blitt kjedelig også, for å være helt ærlig. Altså, ikke være forfatter, men jeg hadde nok... Altså, jeg sitter gjerne alene og skriver. Håper kanskje å få litt mer tid til det. Men kanskje ikke helt alene. Altså, ikke sånn knausgård uten sammenligning for øvrig, men sånn knausgårdliv hvor du bare står opp klokken 4, og så er du et raptus i månedsvis, hvor du nesten ikke møter andre mennesker. Litt usikker på om jeg hadde klart det så lenge.
Og det blir da heller ikke krimforfatter?
Nei, det er ikke god nok til, tror jeg.
Nei, da må vi nesten bare vente og se da.
Det var listen din, ja.
Fått noen andre,
ja. Fra sentralbanksjef til krimforfatter.
Ja, nå, for da må vi begynne å gå veldig sånn. Du kan bli sjef i denne undergruppen av NHO. Og det er fint det altså, hvis du vil bli det.
Ja.
Men det er litt sånn, det er ikke så spennende.
Nei. Nei, vi får se. Jeg har... Jeg var ganske optimistisk, rett og slett.
Det blir spennende.
Jeg tror jeg skal finne noe spennende å gjøre. Og så er det jo også nå sånn at det jeg velger å gjøre nå behøver ikke å være et livsvalg for de neste 10 eller 20 årene. Det er også fint å vite.
Helt til slutt, Torbjørn. Hvis du kunne gitt 20 år gamle deg selv et råd, hva ville det vært?
Du, det kan jeg gi to. Et som er personlig, et som er til 20-åringer over hele verden, holdt jeg på å si. Så rådet meg selv ville vært dra til utlandet.
Mm.
Jeg lot være å studere utlandet fordi at jeg holdt på med da, blant annet politikk. Det angrer jeg litt på. Rådet til alle, egentlig mitt kanskje beste karriereråd, det er alltid hils på resepsjonisten. Rett og slett, tenk litt på den.
Ok, det skal jeg tenke på. Tusen takk for at du kom hit i dag, Torbjørn Røe Isaksen, altså snart ikke arbeidsleder lenger. Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du for eksempel vil lese skoledagboka til Torbjørn, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.